poliki aurrera doa gure metropoli forala saio hau, goizeko 10 eta 9 minutu ditugu ja da. Eta orain begira hainbat proposamen interesgarri izanen ditugu gure saioaren bigarren atal honetan. Eta lehenbizikoa ba literatura izanen da. Gurekin gainera idazle bat dugu Josune de Goñi García. Egunon?
Egunon, Reyes, zer moduz?
Zer moduz zaude?
Ongi.
Oso, ongi. Posten gara, ba, zu hemen izateaz. Ze, Josune de Goñi idazle burlatar gaztea azken bola da honetan. Ikusten ari gara, ikusten ari zaitugu toki guztietan. Hala da?
Bai.
Halako sensazioa daukazu
bai,
zukene bai?
Egia esan azken hauetan topera nabil, bai.
Bai. Eta horre, duela gutxi plazaratu duzu zure lehenbiziko liburua euskaraz.
Bai.
Gorputz baten aztarnak elurretan izenekoa. Eta horren inguruan, eta gero aparte beste poesia batzuekin errezitaldiak egiten ari zara, gure kolaboratzailea den Leire Alonso Aluerekin, Libero Amerika argitaletxeko kidea ere, bazara, eta gauza gehiago etorriko direnak hilabete bukaeran. Beraz, ba, takit, zure momentu, takit, berezienean zaudela, sentitzen duzu?
Esango nuke baietz, alde batetik oso postik, eta beste alde batetik ere pixka bat estresatuta gauza asko ditu dalako. Gainera, martxoa izan zenez poesiaren hilabetea, ba, ekitaldi asko izan genituen eta bueno, oso gustora ibili naiz hoiek guztietan.
Bai. Pandemia batetik gatoz jendea gogoz dabil ateratzeko eta elkartzeko jendearekin eta holako kultur ekitaldietara ere joateko eta gozatzeko, ezta? Eta nabari da. Aizu, eta kontaiguzu, nor da Josune de Goñi, burlatarra bai, idazlea, hor ikusi dugu, ba, zure ikasketen artean filosofia dagoela, itzulpengintza ere bai, itzultzaile lanak egiten dituzula, kontaiguzu, nor da Josune?
Bueno, ba, ez dakit askoz gehiago da esateko, Josune 28 urteko idazle eta argazkilari burlatarra da, argazkilaritzan ere ibiltzen naiz, eta, bueno, esan duzunez, ba, momentu honetan itzultzaile bezala lan egiten dut, ba, idazketarekin jarraitzen dudan bitartean, eta, bueno, egia esan beti nabil proiektu askotan sartuta, bai, saltzeatzen.
Bai, proiektu askotan sartuta eta aliantza interesgarriekin, ere bai, ez da, beste idazle batzuekin, beste sortzaile batzuekin, bereziki, ba, emakumeekin, ez da, hor ikusten da sororitate hori edo aizpatasun hori, ezta, zabaltzen dela idazleen artean, sortzaileen artean oro har, eta izan ere, ba, konplizitate hoietako batetik sortu zen zure lehenbiziko liburua, orduko hartan, ba, gaztelaniaz idatzi zenuen, Trenza Roja izenekoa, Ines Martinezekin batera, aliantzak eta konplizitatea garrantzitsuak dira.
Niretzat, bai, idazten hasi nintzenetik, bueno, edo behintzat, nire lanak argitaratzen hasi nintzenetik, beti izan ditut beste idazte batzukin erlazioak hasieran blog batean partekatzen dituen nire lanak, eta beste idazte batzuen blogak irakurtzen dituen, gaur egun hoietako asko idazte ezagunak dira, orduan oso gaztetik izan ditut, ba, hori aliantza horiek, Leire Alonsorekin adibidez ere proiektu asko egin ditut batera, eta guk beti esan dugu literatura ez dela bakardadean idazten, beti daukazula beste idazte batzuekin harremana, beste batzuen eragina, eta oso polita daolako balan kolaboratiboak egitea, ez? Niretzat Trenza Roja oso proiektu interesgarria izan zen, ez zelako bakarrik ba, bion artea egindako zerbait, baita ere nik esango nuke bion artean idatzi genuela, ez? Bakoitzak bestearen lanak zuzentzen, berri irakurtzen, berri interpretatzen, gure poemak hor nahasten dira bat abestearekin, eta uste dut hori oso interesgarria dela. Eta baita ere, ba, arte disiplina ezberdinak nahastearena, ez? Orain nabil ilustratzaile batekin lan egiten, poema ilustratuak sortzen, eta holako gauzak asko gustatzen zaizkit, bai.
Simbiosia.
Bai,
ez? Ba, arteko simbiosia. Eta Libero Amerika ere, ba, alako aliantzen fruitua da, ez da? Zer da zehazki Libero Amerika?
Bai, Libero Amerika 2017 urtean sortu zen, eta hasieran, bueno, eta orain ere helburua zen Latinoamerika eta Iberiar Penintzulako idazleen lanak zabaltzea eta argitaratzea. Orduan hasieran ba, aldizkari digital baten moduan funtzionatzen zuen, eta gutxinak argitalpen taldeak sortzen joan ziren lehenengo Argentinan, gero Espainian, eta Euskal Herrian 2020 urtean atera genuen lehenengo liburua, Izotzetan islatuak, Euskal Idazle Gazteen lanak biltzen zituena. Eta orain, atera berri dugu Barrenetik zulatzen zaitut, zortzi ahots itsasertzetik. Latinoamerikako lau idazleen lanak biltzen dituena, euskarara itzulita, euskal itzultzaileengatik. Orduan, bueno, gure helburua bai dela ba, idazle gazteak euren artean sortzen jartzea, ez? Eta erlazioa sortzea haien artean, eta batak bestea irakurtzea. Bai.
Batzuk esaten dute, gazteok ez duzuela interesa hondirik kulturaren gatik, literaturaren gatik, baina guk ikusten dugu, ba, gero eta gazte gehiago ari dela kulturaren munduan, bai musikan, bai irudian, bai literaturan, eta are gehiago poesiaren inguruan izugarrizko mugimendua dagoela, ez da, azken urte hauetan.
Bai, nik esango nuke baietz, eta hori komentatu genuen Izotzetan islatuak liburuaren aurkezpenean, ez, nola, beti pentsatzen dugun gazteok, ba, azaleko gaiei buruz idazten dugula, ez, edo ez daukagula esperientziarik bizitzan gai potore buruz idazteko, eta ez da egia, guk bildu genituen lan hoietan zegoen eriotza, gaixotasuna, ez dakitolako gai potoloak, ez. Orduan, bueno, eta poesiari dagokionez, nik esango nuke baietz geroz eta poesia gehiago idazten dela gazteen artean eta irakurri ere bai. Eta iruditzen zait alde batetik izan daitekeela, ba bizi garelako oso gizartea azeleratu batean, ez? Orduan igual ez daukago beste denborarik irakurtzeko eleberri potolo bat orla 5 egun orrialdetakoa, baina bai daukagu denbora ba esertzeko, poema bat idazteko, urrengo astean beste bat eta hola baita ere ba poema liburu bat irakurtzeko errazagoa dela iruditzen zait. Nik uste bai dela gure generoa nola bait.
Intensitate kontua da ere bai, ez da? Hitz gutxitan sensazio eta ideia asko.
Bai, biltzea.
Guztiz. Aizu, eta hori beraz, batzuk pensatzen dute, hoixe, ba, gazteek buruan dituzten gauzak direla, gero ba, Instagramen ikusten ditugun argazki politoiek, zorion, plastikozko zorion hori, festa eta ongi pasatzea, eta olakoak. Baina zuek gai serioi buruz hitz egiten duzue, bizitzako alor guztietako gaiei buruz hitz egiten duzue, gazteak izanagatik ere, ezta? Eta esabete baterako ba mina edo eriotza edo gaixotasuna agertzen dira ere bai zure lanetan. Gaixotasuna bereziki, bueno, zuk esakutzen duzu lehenbiziko eskutik zuk zeuk baduzulako gaixotasun bat, ezta? Ez dakit kronikoa den edo eta horrek bultzatu zaitu horretaz ere hitz egitera, ez da?
Bai, kronikoa da eta gainera, bueno, 2018-tik 2020-ra ba, oso gaizki egon nintzen eta iaia nintzen hobetik ateratzen, ez nuen hitz egin, dena utzi behar izan nuen, orain pixka bat hobeto nago, baina jarraitzen dut ez dakit oso ez gaituta. Orduan, bueno, niretzat oso garrantzitsua izan zen eta oso fuerte izan zen hori guztia eta jarraitzen du izaten. Eta adibidez Trenza Roja fanzine horri buruzkoa da. Fanzinearen gaia gaixotasuna da. Mm-hmm. Gaixotasuna eta gorputza, baina baita ere adiskidetasuna, ez? Eta nola ba, badagoen hor beste pertsona bat, zu bizitzen duzuna bizitzen duela ere bai, eta bion artean sortzen den, ba, ez dakit, maitasun harreman hori gaixotasunetik baita ere, ez? Pizka bat hortik jo genuen mina, baina baita ere argia topatzen dugu Trenza Rojan.
Gizarteak oro har ez du ikusten edo eta ez du ikusi nahi, ez da, gaixotasuna eta gaixo dauden pertsonak baztertu egiten ditu, ez da?
Bai, hori oso zaila da, ze, bueno, nik beti esaten dut, ez dugula ikusi nahi gaixotasuna eta ez dugula horri buruz hitz egin nahi, azkenean gaixotasunari buruz hitz egitea, batez ere kronikoa denean, ez dagoenean zer egiterik sendatzeko, ba, horrek ekartzen digugulako burura gure zaurgarritasuna, ez, eta noizbait guri ere gertatzen altzaigula olako zerbait, noizbait hil egingo garela eta gaixotuko garela. Eta nik uste dut horregat ikusten dugula pizka bat alde batera. Ez ditugu gizarteko gauza ilunak orokorrean ikusten nahi, ez? Depresioarekin edo tristurarekin gauza bera gertatzen da, edo doluarekin eta eriotzarekin. Eta uste dut garrantzitsua dela gauza buruz hitz egitea. Ze horrela zaudenean behar duzu. eta behar duzu espazio hori horri buruz hitz egiteko, eta bueno, gero jasaten dugun violentzia kapazitista hori guztiari buruz ere nik uste hitz egin behar dugula.
Hori da. Osasuntxuagoa da, horretaz hitz egitea, eta onartzea, nolakoa garen, azken
bai,
finean, ez?
Bai.
Beste autoen gainoa da, gizarte bai. Bezala, ez?
Hala da.
Eta gorputz baten aztarnak elurretan, poemak dira, eta poema hauetan ezakiz zertaz hitz egiten duzu. Eta zergatik titulu hori? Titulu oso polita da.
Bai.
Imaginatzen du pertsona bakoitzari ba zeo zer desberdina iradukiko diola, ez da? Zer dela eta?
Bai, egia esan izenburuari buelta asko eman dizkion. Bueno, liburua Jacqueline Winter Thomas idazlearen memoria idatzi nuen, beste gai triste bat, baina niretzat egia esan argitua izan zen ere bai berarekin ba, lan egitea. Jacqueline Estatu Batuetako idazle bat zen eta 2019 urtean hil egin zen, 28 urte zituela oso gazte. Nik aurretik ezagutzen nuen, ez pertsonan, baizik eta sare sozialetatik eta virtualki, eta bere lana izugarri gustatzen zitzaidan, oso konektatuta sentitzen nintzen beraekin, orduan, bueno, ba, bera hilostean pentsatu nuen berari buruz idatzi nahi nuela. Alde batetik baita ere, bera hil zenean ez zeukan lan luze bat argitaratuta, ez? Bere testuak gaude pixkar sakabanatuta, eta birtzen zitzaidan zerbait egin behar nuela ba, bere lana bizirik mantentzeko. Orduan, bueno, ba, bere lanekin elkarrizketa moduko bat egin nuen, bere lan guztiak bilatu dituen, imprimatu arrez bete, eta lan hau azkenean horren ondorioa da, ez? Nik uste dela bion arteko elkarrizketa bat bere aipuak daudelako hortik txertatuta, eta bueno, bere gaiak azkenean nireak direlako ere bai. Eta izenburua birziklatua da, pandemia garaian idatzi nuen eskutitz bat Maria Sánchezen Cartas de Interior espazioan argitaratu zena, justo ba, gaixo kronikoei buruz, eta konfinamenduaren aurretik konfinatuta geundenoi buruz. Eta ziren jarri nahi nion izena zen El rastro de un animal en la nieve. Baina azkenean aldatu nuen. Eta gero bueltaka ibili nintzen izenburu horrekin erabilein nahi nuela beste zerbaitetarako. Eta justo topatu nuen Jacquelineen naipu bat poema batean esaten zuena. Your body leaves a trace in the valley of snow. The trace and not the body. Eta ekarri zian burura guztiz nire izenburu hori, ez? Hasieran gazteraniaz, gero ingelesez, eta azkenean euskaraz hor mix bat egin nuen Jacquelineen naipua eta nire izenburu horren artean.
Ze polita. Eta zure poesia hauetan, gai hauetaz imaginatzen dut hitz eginen duzula, ez da, azaldu zuen bezala, xe, konversazio hori, ez da, mantentzen duzuela, eta duela gutxi argitara eman duzu, ez da?
Bai, lan honek Pasaia Hiria Olerki Lehiaketa irabazi zuen, eta urtarrilean izan genuen sari banaketa, eta orduan argitaratu zen. Bigarren saria irabazten duen lanarekin batera, Imanol Sorondoren Hiriarrotz bat. Beraz, bai, orain dela gutxi izan zen.
Biak liburuki berean agertzen bai. Dira bilanak. Eta hemendikan gutxira zure beste lan bat ezagutzeko aukera izanen dugu, hain zuzen ere Iruñeko udalak antolatzen duen egile berrientzako lehiaketa horretan irabazitzen nuelako, ez da, poesia talean lehenbiziko saria eta orain liburukia aterako dute sarituak izan diren lan guztiekin, ez da?
Bai, lehenengo saria irabazi nuen Itzalak uraren azpian izeneko lan batekin, eta apirilaren amaiera aurkeztuko dugu Karrikirin, beraz, gogo asko ditut.
Aha, ba, hortxe egonen gara.
Bale.
Eta bukatzeko, posible zenuke zerbait irakurtzea guretzat?
Bai, gorputz baten aztarnak elurretan liburua izten duen poema irakurriko dut, ez du dala inoiz publikoan irakurri, beraz, bueno, leirerekin egindako errezitaldietan bai, baina normalean ez dut hau aukeratzen. Eta saiatzen naiz, Jacqueline, ametxetan bezala idazten saiatzen naiz, bereizten gaituen ilun sentia kristaltzen apurtzen saiatzen naiz, baina argiak ies egiten dit, lainoak ies egiten dit. Eta oraindik ez dizut esan, baina joan zinenean, elurrari zuen, izotzari zuen, nire barnean, eta zure izenaren arrastoa jarraitzen hasi nintzen, odoltanta, malkobeltz bat, gorputz baten aztarnak elurretan bezala.
Oi, ze derra, ze derra. Josune de Goñi García benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, plazer utxa izan da, zu hemen izatea Euskal Herria Irratian. Suerte hori izan zure lan guztiekin eta antxe egonen gara pirilaren bukaeran zure lan berri horren aurkezpenean. Mil esker eta ongi segi.
Eskerrik asko zu ere bai, ni ere oso gustura izan naiz.
Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.